Can I just say something about my friend Colin? Can I say something?
Haluan sanoa muutaman sanan Colinista, ystävästäni.
We've known each other for almost 30 years now.
Me ollaan tunnettu noin 30 vuotta.
And I have observed and appreciated how God has laid in him significant understanding and foundations for building for the future.
Ja mä olen voinut suurella arvostuksella seurata sitä, miten Jumala on antanut erityisen ymmärryksen Colinille siitä, miten tällainen näyn perusta lasketaan ja rakennetaan.
I believe God's called him to be like an architect.
Mä uskon, että Jumala on kutsunut hänet eräänlaiseksi arkkitehdiksi.
To work with God.
Työskentelemään Jumalan kanssa.
To introduce something new to our world, to our cultures in Europe.
Tuomaan jotakin uutta meidän kulttuurimme tänne Eurooppaan.
For pastors and for leaders that we would begin to look with God's eyes for what he wants to do in our countries.
Pastorille ja johtajille, että me voitaisiin ruveta katsomaan Jumalan silmillä, nähdä sitä, mitä Jumala haluaa tehdä meidän maassamme.
And I've been thrilled to bring Colin to speak to my staff, specifically this year, to speak to Creative Arts Europe. And
ja on tosi hienoa, että mä oon iloinen siitä, että Colin on voinut tulla tänä vuonna nyt ja puhua täällä Suomessa meidän lähimmille työntekijöille.
But I'm looking forward to next year when we come back in this city to do a major event that we're calling Imagine.
Mutta mä myöskin odotan innolla sitä, että ensi vuonna Colin tulee takaisin ja voidaan toteuttaa sitten tämmöinen isompi taiteilijoiden tapahtuma.
So I'm excited to have my friend Colin here.
On hienoa, että Colin on täällä.
Let's give him a warm welcome. Finish welcome.
Toivotetaan hänet tervetulleeksi.
Well, it is a joy to be here. I flew in from Brussels this afternoon, and just before that, we were in Austria. But I've been through Finland on my way somewhere else, but this is the first time I've actually stopped here in Finland. When my wife and I were in missions, we had a very close friends couple who were Finnish.
Kun vaimoni ja minä oltiin lähetystyössä, meillä oli oikein tämmöinen läheinen ystäväpariskunta, he olivat Suomesta.
And when our boys were growing up, they were a little unhappy because our Finnish friends, their Finnish friends, always got to open their Christmas presents on Christmas Eve.
Ja silloin kun meidän pojat oli pieniä, niin ne oli aina vähän kateellisia siitä, kun suomalaiset kaverit sai avata joululahjat jo jouluaattona.
So we decided that we better do that as well.
Ja niinpä mekin ollaan alettu tekemään niin.
And now my boys are grown up and they still open their presents and for their children on Christmas Eve.
Ja nyt mun pojat on aikuisia, mutta yhä he omien lastensa kanssa alavat joululahjat jouluaattona.
And my friend Hannu taught me how to make Finnish pancakes.
Ja ystäväni Hannu on opettanut mulle, kuinka tehdään suomalaisia lättyjä.
So now on a Saturday morning my wife will lean over to me in the bed and she will say, "Go on, make me some Finnish pancakes this morning."
Ja sunnuntai-aamuisin mun vaimoni usein nojaa mun olkaan ja sanoo, että nouse siitä ja mene tekemään suomalaisia lättyjä.
So you have affected my life already.
Eli teillä on ollut vaikutus mun elämääni jo tähän mennessä.
I want to share a few thoughts tonight about the imagination, about God's heart for the arts and the imagination.
Mä haluan jakaa teille tänä iltana mielikuvituksesta ja sitä, mitä Jumala ajattelee siitä.
I was born in England.
Synnyin Englannissa.
Brought up in a very conservative church.
Ja mä kasvoin hyvin konservatiivisissa
kirkossa. That totally rejected the arts.
Joka oli todella tiukasti taiteita vastaan.
In fact, when I finish here in Finland, I'm heading home to see my mother.
Ja itse asiassa kun mä täältä Suomesta pääsen, niin mä menen kotiin tapaamaan mun äitiäni.
And I won't be able to mention the arts once while I'm with her.
Ja sinä aikana kun mä oon hänen kanssaan, mä en saa edes mainita sanaa taide.
Because you see, her perspective is that the arts are sinful.
Koska hänen näkemyksensä on se, että taide on syntiä.
They have nothing to do with God's kingdom.
Ja sillä ei ole mitään tekemistä Jumalan valtakunnan kanssa.
And so I remember at 19 years of age.
Ja mä muistan, kun olin 19-vuotias.
Going off to university in England.
Menin yliopistoon Englannissa.
And I'm deciding to be really rebellious.
Ja niin mä päätin ruveta kapinalliseksi.
And I'm going to see a movie.
Menin elokuviin.
I'd never seen a movie before.
Mä en ollut ikinä ollut elokuvissa ennen sitä.
Because my family had always said Christians don't go watch movies.
Koska minun perheessäni oli opetettu, että uskovat ei mene leffaan.
So I remember it very well. It was 1965.
Ja tämä oli vuonna 69, muistan sen elävästi.
I hated every minute of the movie.
Mä inhosin joka minuuttia siellä leffassa.
Because all I could think about was, what if Jesus came back and found me watching this movie?
Koska ainoa ajatus, mikä mulla oli mielessä, oli, että mitäs jos Jeesus tulee nyt takaisin ja löytää minut täältä elokuvateatterista?
I wasn't sure what would happen, but I was quite concerned.
Mä en ollut ihan varma, mitä silloin tapahtuisi, mutta olin todella huolissani.
And so it's God's humor that he has led me over 40 years in over 40 nations of the world to be an ambassador for the arts and the imagination.
Ja tavallaan on aika jopa koomista, että Jumala on 40 vuoden aikana johdattanut ja vienyt mua 40 eri maahan olemaan ikään kuin taiteiden sanansaattaja.
When I went to college in 1965, I met a young man.
Vuonna 65, kun menin yliopistoon, tapasin erään nuoren miehen.
And he walked up to me and he said, "Do you play the drums?"
Ja hän tuli luokseni ja kysyi, että soitatko rumpuja?
I said, "Sorry, I don't."
Ikävä kyllä en.
He said, "I'm a Christian."
Sanoin,
and I've got a Christian band.
Hän sanoi, että olen kristitty ja minulla on kristitty bändi.
And this was the beginning of Christian contemporary music in Europe.
Ja se oli tämmöinen kristillisen musiikin alku, nykymusiikin alku täällä Euroopassa.
And he said, "I'm really desperate. Would you try playing the drums?"
Ja hän sanoi, että mulla on todella valtava tarve, olen epätoivoinen, voisitko please soittaa rumpuja?
So I said, "Okay."
Niinpä lupauduin.
So we practiced for 3 days with this band.
Harjoittelimme 3 päivää tämän bändin kanssa.
And that weekend I was in my first Christian rock concert.
Ja niinpä sinä viikonloppuna olin ensimmäisessä kristityssä rock-konsertissa.
And I stayed with that band for 7 years.
Ja me soitettiin sen bändin kanssa 7 vuotta.
You see, what was happening was I was beginning to discover that God had placed within me creative gifts.
Se, mitä siinä on tapahtui, eli että mä aloin huomata ja havaita sen, että Jumala on laittanut mulle luovia lahjoja, laittanut minuun luovia lahjoja.
My family had never endorsed them.
Mun perhe ei ollut koskaan kannustanut mua siihen.
My education had not encouraged them.
Mun koulutukseni ei rohkaissut siihen suuntaan.
My church had not encouraged them.
Mun kirkossa ei rohkaistu siihen.
So now I'm realizing that God has placed these gifts, these creative gifts within my life.
Ja nyt mä aloin ymmärtää, että Jumala on laittanut mun elämääni näitä luovuuden lahjoja.
Which set me on a lifelong journey.
Ja silloin minulla alkoi tämä elämän mittainen matka.
To understand what those gifts were and how God intended them to be used.
Ja sillä matkalla mä olen opetellut ymmärtämään, mitä nämä lahjat on ja mitä Jumala tahtoo minun tekevän niillä.
For all of us, I'm sure there are times in our life when God speaks to us very profoundly.
Mä uskon, että meillä jokaisella on semmoisia aikoja elämässä, jolloin Jumala puhuttelee meitä syvästi.
I've been involved in training young people from around the world in their creative gifts and sending them out to over 60 countries of the world.
Mä oon ollut mukana työssä, missä nuoria ihmisiä koulutetaan käyttämään luovia lahjoja ja lähetetään 60 maahan ympäri maailman.
And in 1991 I was in Russia in St. Petersburg.
Vuonna 91 mä olin Venäjällä Pietarissa.
At a very traumatic time in the history.
Ja se oli hyvin tämmöinen traumaattinen ajanjakso historiassa.
Of that nation.
Sille maalle.
And you remember well what happened. The communists were overthrown.
Muistatte mitä tapahtui, kommunismi kaatui.
And what they did was they sealed all the buildings and the palaces and the offices that belonged to the communist leaders.
Ja ne kaikki ne rakennukset ja palatsit, mitkä kuului kommunistijohtajille, lukittiin.
And the new government said to me, "Would you be willing to bring artists to our country?"
Ja silloinen uusi hallitus otti yhteyttä Colliniin ja kysyi, voisitko auttaa tuomaan taiteilijoita tähän meidän maahamme.
This government leader said, "We are in great need of spiritual help."
Ja tämä johtaja sanoi, me tarvitsemme hengellistä apua kipeästi.
Would you bring artists from other countries to help us?
Voisitko tuoda maahan taiteilijoita muista maista auttamaan meitä?
And I said I would.
Ja niinpä lupasin.
And then the government leaders said, "We have a favor to ask you."
Ja hallituksen edustajat kysyvät, että meillä on, tai haluaisimme kysyä sinulta apua ja erästä palvelusta.
We have a palace that for 70 years was the headquarters of the Communist Party.
Ja he sanoivat, että meillä on tällainen palatsi, joka 70 vuoden ajan on ollut kommunistipuolueen päämaja.
And this building has a terrible reputation.
Ja sillä on hirvittävä maine.
We would like you to help us change the image.
Ja haluaisimme, että autat meitä muuttamaan tämän rakennuksen imagon.
We would like you to take over the palace.
Voisitko valloittaa tämän palatsin?
And so when you are organizing this festival in our country, we would like you to use this palace as your headquarters.
Ja kun järjestät tätä taidefestivaalia täällä meidän maassa, me voisitko käyttää tätä palatsia omana päämajanasi?
Well, you know, I'm English.
Mä olen siis britti-englantilainen.
And no one had ever offered me a palace before.
Eikä mulle ole ennen tarjottu palatsia.
So I was quite intrigued.
Tämä oli minusta hyvin kiehtovaa.
So they took me down to where the palace was.
Ja niinpä mut vietiin sinne palatsille.
And we stood outside and looked at this beautiful building.
Ja niin me seisottiin siellä ulkopuolella, katseltiin tätä todella kaunista rakennusta.
But the building had seals on it because when they kicked the communists out, they sealed the building.
Mutta se rakennus oli sinetöity ja suljettu, koska silloin kun kommunistit potkastiin ulos, niin se rakennus suljettiin.
And so they broke the seal.
Niinpä se sinetti rikottiin.
And they took me in and said, "This is your palace."
Ja mut vietiin sisälle, sanotaan, tässä sinun palatsisi.
And they walked me down the corridor to the office of the former leader of the Communist Party.
Ja mut vietiin käytävä pitkin toimistoon, mikä oli aikaisemmin kommunistipuolueen johtajan toimisto.
And they broke the seal and said, "This is your office."
Ja sinetti murrettiin ja sanottiin, tässä on sulle toimisto.
And I sat down at the desk.
Niin mä istuin pöydän ääreen.
I looked behind me and there was a picture of Lenin on the wall.
Katsoin taakseni, seinällä oli Leninin kuva.
But for 3 months, that was where I organized this festival.
Mutta 3 kuukauden ajan sieltä käsin mä järjestin tätä festivaalia.
But what I want to tell you is this.
Se mitä mä haluan tällä tarinalla kertoa on.
This life-defining moment for me.
Tämä elämää muokkaava hetki minun elämässäni.
When I saw the seal being broken off of that door, of that palace.
Kun mä näin kuinka se sinetti murrettiin sen palatsin ovelta.
God spoke to me as clear as he has ever spoken to me in my life.
Jumala puhui mulle niin selkeästi kuin hän ikinä vain sunkin on mun elämässäni puhunut.
And he said, "I am going to break open the doors of nations that are closed to the gospel."
Hän sanoi, että minä aion murtaa sinetin kansojen ovelta, sinetin ovelta, joka estää evankeliumin.
And I'm going to do it through the arts and through the imagination.
Ja aion tehdä sen taiteiden ja mielikuvituksen avulla.
I went back to my hotel.
Menin takaisin hotellilleni.
Pondering what God had spoken to me.
Ja pohdin sitä mitä Jumala mulle sanoi.
The telephone rang.
Puhelin soi.
And it was another palace.
Ja se soitto tuli toisesta palatsista.
The new government had just met for the first time.
Uusi hallitus oli kokoontunut ensimmäistä kertaa.
They had just changed the name Leningrad back to St. Petersburg.
Ja nimi Leningrad oli juuri vaihdettu takaisin Pietariksi.
And this voice on the phone said, "We want you to come quickly to the palace."
Ja ääni puhelimessa sanoi, että voisitko tulla nopeasti palatsille.
And we want you to speak to our new government.
Ja haluaisimme, että puhuisit meidän uudelle hallituksellemme.
Well, I was in a total state of shock.
Olin aika shokerattu.
What am I going to say to this new government?
Mitä mulla on sanottavaa tälle uudelle hallitukselle?
And I remember God's words, "I am going to open the doors of nations."
Ja muistin mitä Jumala sanoi, minä avaan kansojen ovet.
And I said, "Okay, Lord."
Sanoin, okei, Herra.
And I got up in front of 350 newly elected government leaders.
Ja niinpä nousin 350 juuri valitun hallituksen edustajan eteen.
And I spoke something of God's heart.
Ja puhuin sitä mitä Jumala oli sydämellään.
For their nation.
Heidän kansakuntansa varten.
That night it went out to over 40 million people on the evening news.
Ja se ilta lähetettiin 40 miljoonalle ihmiselle iltauutisissa.
I had not realized that what God had spoken to my heart would come about so quickly.
Ja mä en ollut tajunnut sitä, että se mitä Jumala puhuu mun sydämellä tapahtuisi niin nopeasti.
And then the vice president of Bulgaria said, "We would like a festival in our country."
Niinpä Bulgarian varapresidentti sanoi, että mekin haluttaisiin tämmöinen festivaali meidän maassamme.
And I took artists, Christians, as I had to Russia, from all over the world into Bulgaria.
Ja niinpä mä kutsuin sitten joka puolelta maailmaa kristittyjä taiteilijoita Bulgariaan.
And they were having problems with the communists as well.
Ja heillä oli ongelmia kommunistien kanssa myöskin.
And God opened the door of that nation.
Ja Jumala avasi oven siihen kansakuntaan.
And at the end of the festival,
ja festivaalin loppupuolella,
I got a phone call.
Sain puhelinsoiton.
Would you come to our studio and do one more interview?
Tulisitko studiollemme ja tehtäisin vielä yksi haastattelu?
And I went to the studio and the producer said, "Do you realize this is the number one television station in the nation?"
Ja siellä studiossa mies sanoi, että tiedäthän, että tämä on maan ykkös televisiokanava.
He said this arts festival has deeply impacted our country.
Hän sanoi, että tämä taidefestivaali on tehnyt syvän vaikutuksen meidän maahamme.
He said, "We're the number one station. Over 4 million people watch this show every day."
Hän sanoi, että me olemme maan tärkein televisiokanava ja yli 4 miljoonaa ihmistä katsoo meidän ohjelmaamme joka päivä.
He said, "Please sit down."
Ole hyvä ja istuudu.
And there were 3 cameras and the logo of our festival.
Siellä oli 3 kameraa ja festivaalin logo.
And he said, "We would like to give you 15 minutes."
Me haluaisimme antaa sinulle 15 minuuttia.
To address our nation.
Jotta voit puhutella meidän kansakuntaamme.
What am I doing addressing the nation of Bulgaria?
Miten minä puhuttelen Bulgarian kansakuntaa?
God said, "I'm going to open the doors of nations."
Jumala sanoi, minä avaan kansakuntien ovet.
And I'm going to do it through the arts and through the imagination.
Ja aion tehdä sen taiteiden ja mielikuvituksen avulla.
They showed that interview 3 times a day for over 3 weeks when I left the country.
Ja kun mä lähdin maasta, sitä haastattelua näytettiin 3 viikon ajan 3 kertaa päivässä.
You see, I believe today God is doing extraordinary things in the nations.
Mä uskon, että tänä päivänä Jumala tekee aivan mielettömiä asioita kansakunnissa.
And this is an extraordinary time for us to understand the power of the imagination and the power of the arts.
Ja tämä on todella tärkeä aika, jolloin meidän tulee ymmärtää se vaikutus ja voima, mikä on taiteilla ja mielikuvituksella.
God is not only wanting to change the human heart.
Jumala ei ainoastaan halua muuttaa ihmisen sydäntä.
God is seeking to change and transform every area of our lives.
Jumala haluaa muuttaa ja uudistaa elämämme jokaisen osa-alueen.
Our nations.
Meidän kansakuntamme.
Our cultures.
Meidän kulttuurimme.
And so many Christians meet in their churches and pray in their churches and study the Bible in their churches.
Ja niin monet kristityt kokoontuvat seurakuntia, kirkkoihin ja siellä he opiskelevat Raamattua ja rukoilevat.
While our society is crumbling.
Kun meidän yhteiskuntamme murenee.
Let me go back for a moment to Russia.
Mennään takaisin Venäjälle hetkeksi.
At the end of our festival we took 375 Christians in the arts from 35 countries to Russia.
Loppujen lopuksi 375 kristittyä taiteilijaa 35 maasta tuli tänne festivaaleille.
At the end of the festival.
Ja sen loppupuolella.
This Russian general came up to us.
Eräs venäläinen kenraali tuli meidän luoksemme.
And he said, "I have a radio transmitter."
Hän sanoi, minulla on radiolähetin.
He said, "For many years it has been used to send communist propaganda into Czechoslovakia."
Ja vuosien ajan sitä on käytetty lähettämään kommunistipropagandaa Tšekkoslovakiaan.
And he said, "The communists are gone."
Ja hän sanoi, nyt kommunistit ovat poissa.
So we don't know what to do with this radio transmitter.
Ja nyt emme tiedä, mitä teemme tälle lähettimelle.
Would you like it?
Haluaisitko sen?
We said, of course.
No, tottahan toki.
I had a Canadian businessman with me and he bought it.
Minulla oli mukana yksi kanadalainen businessmies ja hän osti sen.
And we spent 9 months training Russians how to do radio broadcasting.
Ja niinpä me 9 kuukauden ajan koulutimme venäläisiä siinä, miten tehdään radio-ohjelmaa.
And we launched Radio Teos.
Ja niinpä me käynnistimme radioteoksen.
Radio Teos brought the gospel to the Russian people in a creative way, helped them find homes, helped them find food.
Ja tämä radioteos auttoi venäläisiä tuomaan evankeliumin ihmisten kuuluville ja auttoi niitä löytämään koteja ja ruokaa.
10 years later.
10 vuotta myöhemmin.
The Russian government awarded Radio Teos its golden microphone award for the best broadcast company in Russia.
Ja 10 vuotta myöhemmin Venäjän hallitus palkitsi radioteoksen kultaisella mikrofonilla parhaasta ohjelmalähetyksestä Venäjällä.
Today Radio Teos is 24 hours a day on the internet.
Ja nykyään Radio Teos on 24 tuntia internetissä.
It's speaking to Russians in Israel, Russians in every nation of the world.
Ja se lähettää ohjelmaa venäläisille joka puolella maailmaa, Israelissa, kaikkialla.
You see, we could have said to that Russian general, we're sorry, we can't take that radio transmitter.
Me oltaisiin voitu sanoa sille venäläiselle kenraalille, että anteeksi, mutta me ei voida ottaa tätä sun radiolähetintä.
I mean, the communists used it, it's sinful, we can't touch that.
Koska sitä on käyttänyt kommunistit, sehän on syntinen, me voidaan koskea siihen.
How silly we would have been.
Se olisi ollut aika hölmöä.
No, we took that which had been used for unrighteous, ungodly purposes.
Me otettiin jotain, mitä oli käytetty jumalattomaan tarkoitusperään aikaisemmin.
And we prayed over it.
Me rukoiltiin sen puolesta.
And we released it to God.
Ja vapautettiin se Jumalan käyttöön.
For his purposes.
Hänen tarkoitusperään
varten. And for his glory.
Ja hänen kunniakseen.
And this is what the gospel is all about.
Ja tästä evankeliumissa on kysymys.
It's taking the human heart and redirecting it towards God.
Otetaan ihmissydän ja käännetään se Jumalan puoleen.
But it's also about looking at our culture, our world, our nation.
Mutta myös katsotaan sitä maailmaa, missä me eletään, meidän kulttuurimme, meidän kansakuntamme.
And it's saying, how can this which has been used for sin, for evil, how can it be redirected towards God?
Miten sellaiset asiat, joita on käytetty synnin palvelemiseen, miten ne voidaan kääntää Jumalan puoleen?
The gospel is about restoration.
Evankeliumi on ennalleen asettamisesta. Siitä siinä on kysymys.
The restoration of all things back to God's original intention.
Kun kaikki asiat ennalleen asetetaan Jumalan käyttöön siihen alkuperäiseen tarkoitusperään.
I talk to lots of missionary groups.
Mä puhun usein lähetysryhmille, erilaisille lähetystyöntekijäporukoille.
And I work with a number. I work with a number of them.
Ja työskentelen monien heidän kanssaan.
They all know about the 1040 window, that part of the world that has the most unreached people.
Ja he kaikki tietää sitä 1040 ikkunasta maailmassa, missä on kaikkein eniten ihmisiä, joita evankeliumia ei ole vielä tavoittanut.
But I asked them, how many of you have heard of the 1090 principle?
Mutta mä kysyn heiltä, kuinka moni teistä on kuullut tästä 1090 periaatteesta?
And their faces are always blank.
Ja ne aina katsoo mua ilmettömin kasvoin.
And I say to them, you will never reach the 1040 window unless you know the 1090 principle.
Ja mä sanon heille, että ette tuu koskaan tavoittamaan tätä ikkunaa, ellette te tunne tätä 1090 periaatetta.
What is the 1090 principle?
Mikä se 1090 periaate sitten on?
God communicated his story to us through the scriptures.
Jumala on kertonut hänen tarinansa meille sanan ja kirjoitusten kautta.
How did God communicate?
Kuinka Jumala kommunikoi?
Let me tell you.
Annapas kun kerron.
75% of scripture is stories.
75% Raamatusta on tarinoita.
God understood that speaking through stories is very powerful.
Jumala ymmärsi, että tarinoiden kautta puhuminen on voimallista.
Because you see, when a story moves you, you want to become a part of the story.
Koska kun tarina koskettaa sua, liikuttaa sua, sä haluat osaksi sitä tarinaa.
75% of scripture, the way God communicated, was stories.
75% Raamatusta on tarinoita.
15% was poetry.
15% on runoutta.
75 and 15, 90% of the way God communicated his story in scripture appeals to the imagination.
75 plus 15 on 90% siitä, miten Jumala kommunikoi ihmiselle, tulee mielikuvituksen kautta.
Only 10% is instructional, didactic, propositional in nature.
Ja vain 10% on ohjeita ja didaktista opetusta.
The 1090 principle.
1090 periaate.
God communicated to us his story in imaginative ways.
Jumala puhuu ja kommunikoi meille hänen tarinansa mielikuvituksen mielikuvitusta stimuloivalla tavalla.
As I look at the church today and I travel in the nations.
Kun mä katselen kirkkoa ja seurakunta Jumalan seurakuntaa matkustellessani ympäri maailmaa.
Do you know what we have done in retelling that story?
Tiedättekö mitä me ollaan tehty kun me kerrotaan tätä Jumalan tarinaa?
We have totally reversed.
Me ollaan käännetty se päinvastoin.
So that the way we retell the story.
Se tapa miten me kerrotaan tätä Jumalan tarinaa. 90%
is teaching and instructional.
On opetusta ja ohjeita.
Only 10% appeals to the imagination.
Ja vain 10% vetoaa meidän mielikuvitukseemme.
We have lost something here.
Me ollaan hukattu jotain tässä.
We have lost something very important.
Me ollaan kadotettu jotakin tärkeää.
And it needs to be recovered if we're going to reach this generation for Christ.
Ja meidän on löydettävä se uudelleen, jos me halutaan tavoittaa tämä kansakunta Jumalalle.
We live in a postmodern, visually oriented, image oriented, imaginative oriented generation.
Me eletään postmodernissa ajassa, joka on visuaalisesti ja mielikuvituksellisesti suuntautunut.
That is the world they live in.
Se on se maailma, missä ihmiset elää.
It's the air they breathe.
Se on tämä sukupolvi, se hengittää tätä.
This generation is the millennial generation. Millennial. Is that, you know, like the millennial 2000.
Tämä on siis tämä sukupolvi, tämän uuden vuosituhannen sukupolvi.
The first generation to ever have been brought up from birth on the media.
On ensimmäinen sukupolvi, joka syntymästään saakka on kasvanut median parissa.
And technology.
Ja teknologian avulla.
It's not difficult to understand why we are losing this generation.
Ja siinä valossa ei ole vaikea ymmärtää, mitä varten me olemme menettämässä otteen tähän sukupolveen.
Because you see, we're communicating God's heart in a way that's not drawing people in because they're not excited to be a part of the story.
Koska me kommunikoimme Jumalan ajatuksia sellaisilla tavoilla, joka ei vetoa heitä, eikä innosta heitä.
We are not invited by God into a bunch of dogma.
Ei meitä kutsuta Jumalan todellisuuteen erilaisten oppien ääreen.
And theology.
Tai teologian ääreen.
Important as that is.
Tärkeätä kuin se onkin.
He invites us into a story.
Hän kutsuu meidät tarinaan.
His story.
Hänen tarinansa.
It's an exciting story.
Ja se on todella innostava tarina.
And if we would understand and communicate that story in imaginative ways.
Ja jos me ymmärtäisimme, kommunikoisimme tätä tarinaa käyttäen mielikuvitustamme.
I believe we would see things stirred in this generation.
Mä luulen, että me nähtäisiin, miten tämä saa asioita aikaan tässä sukupolvessa.
I don't have time tonight to go through this in detail.
Ja tänä iltana mulla ei ole aikaa käydä kaikkea läpi todella yksityiskohtaisesti.
But let me just give you a few thoughts.
Mutta mä haluaisin antaa teille muutamia ajatuksia.
Of the arts and the imagination in scripture.
Taiteesta ja mielikuvituksesta Raamatussa.
I was asked to speak in a particular college campus.
Mut pyydettiin kerran puhumaan eräälle yliopistolle.
In the United States.
Yhdysvalloissa.
And the president said, "Would you please talk to these people? They don't understand the arts. There are some of them pastors and some of them business people."
Ja sen yliopiston johtaja sanoi, että voisitko puhua näille ihmisille, he eivät ymmärrä taiteita, jotkut heistä on pastoreita, jotkut heistä on yliopistoihmisiä.
And so I did.
Ja niinpä puhuin.
And this older man stood up to my right.
Ja tämä vanha mies siellä oikealla puolella nousi seisomaan.
I didn't realize that he had just retired as the most influential pastor in that state of the largest church in that state.
Ja mä en tiennyt, että hän oli juuri eläkkeelle jäänyt pastori erästä suurimmasta seurakunnasta siellä seudulla.
And I thought, I'm in trouble.
Ja mä ajattelin, että jahas, nyt mä olen pulassa.
But you know, he got up and he turned around to everybody else ja and he said, I need to repent.
Ja hän nousi seisomaan, katso ympärilleen ja sanoi kaikille muille, minun on tehtävä parannus.
He said, all my ministry life I rejected the arts.
Koko palveluselämäni ajan olen torjunut ja hylännyt taiteet.
I thought they were sinful.
Mä luulin, että ne olivat syntiä.
I thought artists were immoral.
Mä luulin, että taiteilijat ovat moraalittomia.
Wouldn't have it in my church.
Ja en halunnut heitä missään nimessä kirkkooni.
And he said, this man stands up this morning And he shows me in God's word that I am completely wrong.
Ja täällä tämä mies tänä aamuna näyttää mulle Jumalan sanasta, että minä olen ollut väärässä.
And he said, I repent.
Ja hän sanoi, minä teen parannuksen ja kadun.
That man has become my good friend.
Ja nykyään me ollaan hyvät ystävät.
He writes me letters of encouragement.
Ja hän kirjoittaa mulle rohkaisevia kirjeitä.
When he's in town, he says, can we get together for a meal?
Kun hän on käymässä siellä, missä asun, käydään usein syömässä.
And he's always got other pastors or Christian leaders with him.
Ja hän usein tuo mukanaan muita pastoreita ja kristillisiä johtajia.
And while we're waiting for the dessert, he says, Colin, will you tell my friends something of God's heart for the arts.
Ja kun me odotetaan jälkiruokaa, hän sanoo, Colin, kertoisitko ystävälleni jotain siitä, mitä Jumalalla on sydämellään?
You know the secret of winning his heart?
Ja mikä se salaisuus hänen sydämensä kuulumiseen on?
It was showing him in God's word that God is the original artist.
Se, miten tämän pastorin sydän saatiin kääntymään, oli, että näytin hänelle, että Jumala.
Of all of God's attributes, he chose in the very beginning of his revelation. Of all of God's attributes, he showed us, first of all, that he was an artist.
Kaikista Jumalan ominaisuuksista hän näytti meille ennen kaikkea, että hän on taiteilija.
In the beginning, God created.
Alussa Jumala loi.
He was the one who thought it all up.
Hän on se, jonka idea tämä oli alun perin.
My family said the devil did.
Mun perheeni väittää, että tämä oli paholaisen tekosia.
How ridiculous.
Sehän on naurettavaa.
God was the one who was the original artist.
Jumala on se, joka alun perin oli se ensimmäinen taiteilija.
And then it goes on to say that you and I are made in his image.
Ja sitten Raamatussa sanotaan, että sinut ja minut on luotu hänen kuvakseen.
What does that mean?
Mitä se tarkoittaa?
Well, certainly it means that as human beings, there is a measure of God's creativity in our lives.
Se tarkoittaa sitä, että ihmisinä meissä on tietty määrä Jumalan luovuutta.
I want to tell you tonight that artists don't have a corner on creativity. Everybody made in the image of God has the ability to be creative.
Ja mä haluan kertoa teille kaikille, että ei taiteilijalla ole mitään yksin oikeutta luovuuteen. Meissä kaikissa on luovuus.
Maybe there's someone here tonight saying, you know, I just don't have a creative bone in my body.
Ja ehkä joku teistä, että no, minä en sitten ole pätkääkään luova.
Well, I want to tell you something tonight.
Mä haluan kertoa sulle jotain.
That you are wrong.
Olet väärässä.
That your theology is wrong.
Sun teologias on väärä.
It's probably because you have never given yourself the opportunity and the permission to express that creativity that God has given to every human being made in his image.
Todennäköisesti sä et ole koskaan antanut itsellesi mahdollisuutta tutustua siihen luovuuteen, mikä Jumala on pannut jokaiseen ihmiseen, koska hän on luonut meidät omaksi kuvakseen.
It doesn't mean you're going to dance or sing necessarily.
Ei tarvi välttämättä alkaa tanssimaan tai laulamaan.
But you have the ability to bring creativity into every area of your life.
Mutta sulla on kyky tuoda luovuus joka elämän alueelle.
And as Christians, we need to be the most celebrative people on the earth because we have so much to celebrate.
Ja meidän kristittyjen tulisi olla niitä ihmisiä, jotka iloitsee ja juhlii maan päällä kaikkein eniten, koska meillä on siihen eniten syytä.
Someone has said, you would think if it moves and has color, it can't be Christian.
Joku voisi sanoa, että jos se liikkuu ja siinä on värejä, se ei varmasti ole kristitty.
Not how God intended it to be.
Mutta ei Jumala näin sitä tarkoittanut.
We have lost something.
Me ollaan kadotettu jotain.
And it needs to be recovered.
Ja meidän täytyy löytää
it
se uudelleen.
It needs to be restored.
Se täytyy ennalleen asettaa.
Because it was God's idea in the first place.
Koska Jumala tämän koko jutun on alun perin keksinytkin.
I love this.
Tämä on mun lempikohta.
In Genesis chapter 2.
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa toinen luku 9. jae.
It talks about the garden that God had created for the man and the woman, the environment that he had created.
Siinä puhutaan siitä puutarhasta, siitä ympäristöstä, mikä luotiin miehelle ja naiselle.
And it said God placed trees in the garden that were good for food.
Ja siinä sanotaan, että Jumala sinne puutarhaan laittoi puita, josta oli hyvä syödä.
Thank God that he put trees in the garden that were good for food. Otherwise we wouldn't be here.
Ja onneksi hän sinne istutti niitä puita, joista oli hyvä syödä, koska muuten me ei oltaisi täällä.
But God's an artist.
Mutta Jumala on taiteilija.
God loves beauty.
Hän rakastaa kauneutta.
So it wasn't enough for God to put trees in the garden that were good for food.
Jumalalle ei riittänyt se, että hän laittoi sinne puita, joista voitiin syödä.
As Christians, we're so utilitarian.
Me ollaan niin todella käytännöllisiä kristittyinä usein.
Not God.
Ei Jumala ole sitä.
God put trees in the garden, it says, that were good for food and beautiful to look at.
Hän laittoi sinne puita, joista oli hyvä syödä ja jotka olivat kauniita katsella.
It's an expression of who he is.
Ja se kertoo siitä, kuka hän on.
It had no other purpose.
Ei niillä ollut mitään muuta merkitystä.
Other than to allow us to draw closer to him through understanding and appreciating and embracing that beauty.
Kuin se, että me voidaan tulla lähemmäksi Jumalaa ymmärtämällä ja iloitsemalla niiden kauneudesta.
And then a few verses on, verse 15.
Ja jakeessa 15.
We hear something that we call in theology the cultural mandate.
Teologissa puhutaan kulttuurimandaatista.
So God takes the man and the woman.
Jumala ottaa miehen ja naisen.
And he places them in this garden.
Ja laittaa heidät tänne puutarhaan.
That has trees that are good for food and beautiful to look at.
Puutarhaan, jossa on puita, joista on hyvä syödä ja jotka ovat kauniita katsella.
And he says this to the man and the woman.
Ja hän sanoo tämän sille miehelle ja naiselle.
He says, cultivate it and keep it.
Viljele ja varjele sitä.
You see, the end result of cultivation is the development of culture.
Koska viljelyn lopputulos on kulttuurin kehittyminen. Niillä on sama juuri näillä sanoilla.
I was brought up believing that culture was sinful and wrong and we should be avoided.
Mä kasvoin uskoen siihen, että kulttuuri on väärin ja syntistä ja meidän tulee välttää sitä.
And now God's speaking to the man and the woman that he has created and he said, cultivate, develop culture.
Ja nyt tässä Jumala puhuu miehelle ja naiselle, sanoo viljele ja varjele. Siitä tulee kulttuuri. Näillä sanoilla on sama alkuperä.
I've made you a human being, but I'm also making you a cultural being.
Minä olen luonut teidät ihmisiksi, mutta myös kulttuurilliseksi.
Part of what it means. Part of what it means to be a human being is to be a cultural being.
Osa sitä, että olet ihminen, on se, että kuulut kulttuuriin.
You know what I often find?
Se, mitä mä olen usein huomannut.
I find Christians who are culture avoiders or culture escapers.
Usein tapaan kristittyjä, jotka ovat kulttuurin välttelijöitä.
When we become culture escapers, we are being disobedient to the mandate that God gave us as human beings.
Kun me välttelemme kulttuuria, me olemme tottelemattomia sitä käskyä kohtaan, minkä Jumala antoi meille Raamatussa.
There are lots of Christians on the rooftops.
On paljon kristittyjä siellä korkealla näköalapaikoilla.
Waiting for the helicopter to come and rescue them from this sad sinful world.
He odottavat siellä katolla, että helikopteri tulisi ja pelastaisi heidät tästä surullisesta ja syntisestä maailmasta.
It's a survival mentality.
Se on erilainen selviytymismentaliteetti.
Oh Jesus, I hope we can hang on till you come.
Toivottavasti me selviämme siihen saakka, että sä tulet.
That is a sub-biblical theology.
Ja se on sellainen Raamatun alakulttuuri.
God has saved us and he's redeemed us that we might work with him to redeem and restore the world that he gave us.
Jumala on käskenyt meitä tekemään työtä hänen kanssaan, että me voisimme olla mukana vapauttamassa tätä maailmaa, minkä hän on meille antanut.
Because you see, as human beings, when we have created culture, because we are distorted, our cultures, our culture making has become distorted.
Koska ihmisinä, kun me olemme vääristyneitä, me olemme luomassa kulttuuria, joka on vääristynyt.
Is God concerned about culture?
Onko Jumala, kiinnostaako Jumalaa kulttuuri?
Absolutely.
Ehdottomasti.
And he told the man and the woman to cultivate the garden, to develop culture, but also to keep it, to preserve it, to be a good steward of it.
Jumala käski ihmistä siellä puutarhassa viljelemään ja varjelemaan, kehittää sitä eteenpäin, mutta myös varjelemaan sitä.
So as Christians, we are called to be culture makers.
Meidät kristittyinä on kutsuttu kulttuurin tekijöiksi.
And we're called to be cultural stewards, to steward the best of culture.
Ja meidät on kutsuttu varjelemaan ja ohjaamaan sitä parhaaseen mahdolliseen suuntaan.
Even after God destroyed the world in the flood.
Ja senkin jälkeen, kun Jumala tuhosi maailman vedenpaisumuksessa.
God reinforced this mandate.
Jumala vahvisti tämän käskyn.
So you see, as Christians, we are the ones who should totally understand what it means to be in our culture and to be culture makers and to be culture restorers.
Meidän kristittyinä tulisi ymmärtää se, mitä tarkoittaa se, että me elämme kulttuurissa, me olemme kulttuurin tekijöitä ja kulttuurin säilyttäjiä ja varjelijoita.
The sad thing is, while we're enjoying church, our communities, our neighborhoods, our world is crumbling in its brokenness.
Ja surullista on se, että kun meillä on kivaa keskenämme täällä kirkossa, meidän yhteiskuntamme, kulttuurimme ja maailmamme murenee sen rikkinäisyyteen.
Do you remember the story how the children of Israel were released from Babylon to go back to Jerusalem?
Muistatteko sen tarinan Raamatussa, kun Israelin lapset vapautettiin Babyloniasta ja johdatettiin takaisin Israeliin?
Do you remember what the first thing that they did?
Mitä he tekivät ensiksi, muistatteko?
They rebuilt the temple.
He uudelleen rakensivat temppelin.
They rebuilt the center of their worship.
He rakensivat uudelleen keskuksen ylistykselleen.
Generations went by.
Sukupolvet vierivät.
Until a man called Nehemiah, 1,000 miles away,
kunnes Nehemia niminen mies 1,000 mailia poispäin,
has his heart broken.
1,000 mailin päässä hänen sydämensä särkyi.
Because he's told that even though the temple has been restored, the walls have been left in ruins for generations.
Koska hän kuuli, että vaikkakin temppeli on uudelleen rakennettu, kaupungin muurit on jätetty raunioiksi sukupolvien ajan.
See, to me, that's a picture of our culture, our society.
Ja minulle se kuvastaa tätä meidän yhteiskuntamme kulttuuria.
As Christians, we have focused on building the temple, building the church.
Me ollaan kristittyinä keskitytty siihen, että me rakennetaan meidän temppelimme, meidän seurakuntaamme.
And that's a good thing.
Ja se on hyvä asia.
But if that's all we do,
mutta jos se on se ainoa asia, minkä me
we
teemme,
have totally missed God's purposes.
Me ollaan todella jätetty syrjään ja huomioimatta Jumalan tarkoitusperät.
I don't need to tell you about the brokenness of our world.
Mun ei tarvitse kertoa teille siitä, kuinka rikkinäinen meidän maailmamme on.
The brokenness of the arts.
Kuinka rikkinäistä taiteet ovat.
God's good gifts distorted.
Jumalan hyvät lahjat vääristyneinä.
The brokenness of the business world.
Businessmaailman rikkonaisuus.
The brokenness of every area of our society. God says, I have called you to be culture makers.
Ja kaikilla meidän yhteiskuntamme osa-alueilla, mikä on rikki. Sinne Jumala on kutsunut meidät rakentamaan ja ennalleen asettamaan kulttuuria. Mutta se, mitä me ollaan tehty, me ollaan vetäydytty erilleen meidän kulttuurista.
It's so sinful. We need to build our nice little safe cozy Christian culture.
Ja se on todella suuri synti. Me ollaan vetäydytty rakentamaan meidän omaa kivaa kristittyä kulttuuriamme.
And just like Nehemiah.
Ja aivan kuin Nehemia.
God's heart is broken.
Jumalan sydän särkyy.
Because you see, he is wanting to restore every area of life back to his original dream, his original intention.
Koska hän haluaa ennalle asettaa kaikki elämän alueet hänen alkuperäisen suunnitelmansa mukaiseksi.
What about drama? Is God interested in drama?
Onko Jumala kiinnostunut draamasta?
Well, read the street drama of the prophets.
Lukekaa profeettojen katudraamoista.
See the bizarre things they did on the streets because God told them to do it.
Ja lukekaa niistä aika oudoista jutuista, mitä nämä profeetat teki kaduilla, sen takia kun Jumala oli heitä käskenyt.
I've been involved in street drama around the nations.
Mä oon ollut mukana ympäri maailmaa erilaisissa katudraamaprojekteissa.
I remember one evening where it was reported in a Christian magazine that in Brazil, after a street drama, 5,000 people knelt to give their lives to Christ.
Ja muistan, kuinka tästä luki lehdessäkin, että Brasiliassa 5,000 ihmistä polvistui nähtyään katudraamaesityksen.
We see theater and drama throughout scripture.
Teatteri ja draama on näkyvissä läpi koko Raamatun.
Is it possible that God might call people to be artists?
Onko mahdollista, että Jumala kutsuu ihmisiä olemaan taiteilijoita?
Do you know when God was giving Moses the Ten Commandments?
Silloin kun Jumala antoi Moosekselle 10 käskyä.
He called an artist by name.
Hän kutsui erään taiteilijan nimeltä.
This artist was called Bezalel.
Ja sen nimi oli Bezalel.
And when God was giving Moses the Ten Commandments, he said, Moses, I have called this man, this artist, by name, Bezalel.
Ja kun Jumala antoi 10 käskyä Moosekselle, hän sanoi, Mooses, mä olen kutsunut tämän taiteilijan nimeltä, hänen nimensä on Bezalel.
Do you know what God did? It says God filled him with the Spirit.
Ja sanotaan, että Jumala täytti hänet hengellä.
The first person in scripture that we read that was filled with the Spirit was an artist.
Ja se on ensimmäinen henkilö, kenestä me luetaan Raamatusta, jonka Jumala täytti pyhällä hengellä, ja se oli taiteilija.
When we think of being filled with the Spirit, we think about joy and empowerment and signs and wonders and miracles, and all of those things are wonderful.
Ja usein kun me ajatellaan pyhällä hengellä täyttymistä, me ajatellaan iloa, me ajatellaan erilaisia hengen ihmeitä ja merkkejä, ja ne on kaikki todella hienoja asioita.
So what incredible ministry did God have for this man that he would fill him with the Spirit, the first ever in scripture.
Ja mikä mieletön tehtävä tällä miehellä oli, jonka Jumala täytti pyhällä hengellä. Hän oli ensimmäinen, josta mainitaan Raamatussa.
Are you ready for this?
Ootko valmiina?
The ministry God called him to.
Se palvelustehtävä, mihin tämä mies kutsuttiin, mihin Jumala kutsui hänet.
It says in Exodus 31, to make artistic designs.
Ja hänen tehtävänsä oli tehdä taiteellisia luomuksia.
You say, why on earth would he need the Spirit of God to do that?
Ja voisi kysyä, että mitä ihmettä varten hän tarvitsisi Jumalan henkeä siihen?
And you say, well, what's spiritual about that?
Mitä siinä nyt on hengellistä?
Well, apparently God thought that it was spiritual.
Jumala oli sitä mieltä, että se työ, mitä tämä Bezalel teki, oli hengellistä.
And you know, if you have a gift, a creative gift, I can tell you tonight who put it there.
Ja jos sinulla on joku luovuuden lahja, mä voin kertoa sulle, keneltä se on peräisin.
It was the original artist.
Se oli siltä ensimmäiseltä, alkuperäiseltä taiteilijalta.
And you know the best way to thank him?
Ja mikä on paras tapa kiittää häntä?
To say, Lord, thank you, I receive this gift from you.
Se on se, että sanotaan, kiitos Herra, otan tämän lahjan vastaan.
And God, I'm going to use it for your glory.
Ja käytän sitä sinun kunniaksesi.
And you give yourself permission.
Ja annat itsellesi luvan.
To be obedient to God.
Ja olet tottelevainen Jumalalle.
Whether you're exercising that gift in the church.
Käytätpä sitä lahjaa seurakunnassa.
Whether you're playing with a local symphony orchestra.
Tai soitat paikallisessa sinfoniaorkesterissa.
Whether you're on the mission field.
Vai lähetyskentällä.
Wherever God places you, you say, Lord, thank you because this is the most spiritual thing that I can be doing in obedience to your call upon my life.
Voit sanoa, että kiitos Herra, olen kiitollinen tästä ja tämä on se paras asia, mitä voin tehdä ja mitä voin käyttää, koska tottelen ja seuraan sinua.
So you see, God says, I call artists.
Koska Jumala sanoo, minä kutsun taiteilijoita.
And I fill them with my spirit.
Ja täytän heidät hengellä.
And I give them skill.
Ja annan heille taidon.
Because I have a purpose.
Koska minulla on päämäärä ja tarkoitus.
And the purpose is for my glory.
Ja se on hänen kunniansa.
It's for his glory.
Hänen kunniansa.
We need to give ourselves permission.
Meidän täytyy antaa itsellemme lupa.
To be obedient to the call of God upon our lives.
Ja seurata sitä kutsua, minkä Jumala on laittanut meidän elämämme.
And of course we look at Jesus.
Ja me katsomme Jeesukseen.
It says in Matthew, he never spoke without telling a story.
Matteuksen kirjassa sanotaan, hän ei koskaan puhunut ilman, että hän käytti tarinaa.
He was the master storyteller.
Hän oli tarinankertojien mestari.
And everything that he said appealed to people's imagination.
Ja kaikki se mitä hän sanoi herätti puhui ihmisen mielikuvitukselle.
He drew them into the story.
Ja hän veti heidät mukaan tähän tarinaan.
Transformed their lives.
Muutti heidän elämänsä.
Through the power of the imagination.
Mielikuvituksen voiman avulla.
And the power of his spirit.
Ja hänen henkensä voimalla.
There's much more that I could say.
Mä voisin sanoa paljon muita asioita.
On the scriptural basis of the arts.
Siitä, miten Raamattu puhuu taiteesta.
I'm just going to make a few more comments.
Mutta sanon vielä muutaman kommentin.
God has called you and I to ministry.
Jumala on kutsunut sinut ja minut palvelustehtävään.
I really feel this is so important for us to understand.
Ja on tärkeää, että me ymmärretään.
That word ministry is very often used in a wrong way.
Palvelustehtävä sanaa usein käytetään hyvin väärin tai väärällä tavalla.
We use the word ministry to try and give validity to some of the things that we do.
Sitä sanaa palvelustehtävää käytetään ikään kuin oikeuttamaan monia sellaisia asioita, mitä me tehdään.
I go to work every day.
Mä menen töihin joka päivä.
Another person says, I have a ministry.
Ja jotkut sanoo, minulla on palvelustehtävä.
Who is the most spiritual?
Kumpi niistä on hengellisempi?
You see, we add the word ministry onto what we do because we don't really think that what we really do is spiritual.
Me monesti pistetään tämä palvelustehtävän leima niihin asioihin, mitä me tehdään, koska meidän mielestä usein ne asiat, minkä parissa me puuhastellaan, ne ei ole tarpeeksi hengellisiä.
And when I used to work in Youth with a Mission, people would come to me and say, oh, it must be wonderful for you to work in YWAM.
Ja kun mä olin lähetysnuorissa töissä, monesti ihmiset tuli mun luokse sanoa, että varmaan on mahtava olla siellä.
And I would say, why is that?
Ja mä kysyin, että miksi niin?
Oh, because you're in full-time ministry for Jesus.
Koska sä olet täysaikaisesti palvelustehtävässä ja palvelet Jeesusta.
Excuse me?
Anteeksi, kuinka?
Are you part-time then?
Ootko sä osa-aikaisesti sitten Jumalan palvelustehtävässä?
I wasn't really aware there was a part-time option.
En mä tiennyt, että on mahdollista osa-aikaisesti palvella Jeesusta.
You see, every one of us, if we are being obedient to the gifts and the calling of God, we are in full-time service for God.
Koska jos me ollaan tottelevaisia ja käytetään niitä lahjoja, mitä meillä on meidän elämässä, me ollaan kaikki täysaikaisessa palvelustyössä.
And he's placing us out into different aspects of our world.
Ja hän, Jumala laittaa meitä tämän maailman eri osa-alueille ja eri sektoreille.
2 Corinthians 5:18.
Toisessa korintolaiskirjassa 5. luku 18.
jae. Now all these things are from God.
Kaikki nämä asiat ovat Jumalasta.
Who reconciled us to himself through Christ.
Joka on sovittanut ne Kristukselle. Voit katsoa sieltä Raamatusta.
If we were to put a banner tonight over everything that God is doing in the earth, you know what it would read?
Jos me laitettaisiin nyt sellainen iso kyltti, iso lakana tähän kaiken sen ylle, mitä Jumala tekee täällä maailmassa.
Reconciliation ministries.
Ennalleen asettaminen palvelustehtävässä.
Because what God is doing by his spirit through his church is restoring and reconciling the world to himself.
Koska se mitä Jumala tekee on hän sovittaa ja ennalleen asettaa kaiken itselleen.
And he has given to us the ministry of reconciliation.
Ja tämän palvelustehtävän hän on antanut meille.
If you love Jesus tonight.
Jos sä rakastat Jeesusta tänä iltana.
You have a ministry.
Sinulla on palvelustehtävä.
Actually it's God's ministry, but he invites you to be a part of it.
Itse asiassa se on tehtävä mikä on Jumalan, mutta hän kutsuu sinut siihen mukaan.
And it's a ministry of reconciliation.
Ja se on ennalleen asettamisen sovittamisen tehtävä.
Do you know what reconciliation is?
Mitä se on ennalleen asettaminen?
It actually has a musical connotation.
Siinä on tämmöinen musiikillinen konnotaatio tässä sanassa.
It means to bring into harmony.
Se tarkoittaa luoda harmonia.
So every one of us who love Jesus, he is saying to us tonight, I have called you into my ministry of reconciliation.
Jeesus sanoo tänä iltana kaikille, minä olen kutsunut sinut yhdessä ennalleen asettamaan.
How extraordinary.
Kuinka mieletöntä tämä on.
How big is his reconciliation ministry?
Ja kuinka suuri tämä Jumalan ennalleen asettamisen työ on.
It stretches to every area of life.
Se venyy ja kattaa jokaisen elämän alueen.
In China, just before we did a festival, the Chinese government, this was the third festival now, the Chinese government invited me to do a festival in China.
Ja näiden kahden festivaalin, mistä kerroin teille aikaisemmin, niiden jälkeen Kiinan hallitus kutsui minut sinne järjestämään samanlaisen.
Why does the communist government in Beijing invite me to bring 300 Christians into China from 20 countries?
Miksi Pekingin kommunistihallitus kutsuu minut sinne ja pyytää minua tuomaan mukanaan 350 kristittyä taiteilijaa?
Because of the arts and the imagination.
Syynä on se, että välineenä on taide ja mielikuvitus.
And I want to tell you a story that illustrates this aspect of reconciliation.
Ja mä haluan kertoa nyt tarinan, joka vähän kuvastaa tätä ennalleen asettamista.
Just before our festival, America accidentally dropped a bomb on the Chinese embassy in Belgrade and killed three Chinese.
Ennen tätä festivaalia amerikkalaiset vahingossa pudotti pommin Belgradissa Kiinan suurlähetystöön ja kolme ihmistä kuoli.
So the Chinese rioted against Americans and they burned the consulates. It was a very bad time. I was there.
Ja kiinalaiset osoittivat mieltään Amerikkaa vastaan ja polttivat Amerikan konsulaatin. Se oli hyvin levotonta aikaa. Mä olin silloin paikalla.
The government stirred up the students and they wanted to kill Americans.
Ja tuli tämmöinen voimakas hallituksen liikkeelle asettama opiskelijaliike, joka ja he halusivat tappaa amerikkalaisia.
I'm not American, but I was locked into my hotel. We were not allowed out.
Mä en ole amerikkalainen, mutta silti jouduin lukittautumaan hotellihuoneeseen ja meitä ei päästetty ulos.
About 6 days later, I took an American Potter, a Native American Potter, and put him into one of the universities that wanted to kill Americans.
Ja 6 päivää tämän jälkeen mä otin yhden amerikkalaisen savenvalajan ja vein hänet tänne yliopistolle, missä nämä opiskelijat halusivat tappaa amerikkalaisia.
And he was wondering, what on earth are you trying to do to me?
Ja hän kysyi, että mitä sä oikein aiot mulle tehdä?
And this Potter took this clay that he brought with him from New Mexico.
Ja tämä savenvalaja otti mukaansa savea, jonka hän oli tuonut uudesta Meksikosta mukaansa.
And as he began to make his pot with the New Mexico clay, the dean of the university came and said, we want you to use our Chinese clay, and he threw down this big lump of China red clay.
Ja kun hän alkoi sinne työstää sitä tuota savimöykkyä tehdä sitä tuota niin ruukkua, sen yliopiston johtaja tuli ja sanoi, ole hyvä ja käytä kiinalaista savia ja semmoisen klöntin siihen.
And he began to make 7 coils of his pot in the New Mexico clay.
Ja hän alkoi tehdä tällaisia kerroksia siitä uuden Meksikon savesta.
And then he would take the red China clay and he'd make 3 coils of red Chinese clay.
Hän laittoi 7 kerrosta sitä uuden Meksikon savea ja sitten hän otti kiinalaista savea ja se oli punaista ja teki siitä 3 kerrosta.
And so he continued to make his pot.
Ja näin hän jatkoi tätä ruukun valmistamista.
That pot became a metaphor for bringing 2 nations together, China and America.
Ja siitä ruukusta tuli semmoinen metafora kahden kansan kohtaamisesta, kuinka 2 kansakuntaa voidaan tuoda yhteen, Kiina ja Yhdysvallat.
When he had finished his pot,
kun se ruukku oli valmis,
the students and the faculty gathered together.
Sen yliopiston opiskelijat kokoontuivat.
And my friend the potter said, there's a reason why I put 3 strands of clay, red clay, China clay throughout my pot.
Ja hän, tämä ystäväni savenvalio sanoille opiskelijalle, on syy siihen, miksi mä pistin aina 3 raitaa tätä punaista Kiinan savea tähän mun vaasiini.
He said it's my memorial to the 3 Chinese who were killed when my country accidentally bombed.
Hän sanoi, että nämä 3 raitaa tässä on minun muistokirjoitukseni niille 3 kiinalaisille, jotka kuolivat tässä amerikkalaisten
pommituksessa.
Ja kun hän sanoi tämän, kynnelet valuivat hänen kasvoillaan.
And he looks out over all these students, these Chinese students, who just days earlier wanted to get their hands on an American to kill them.
Ja kun hän sanoi näin, hän katsoi sitä opiskelijoiden joukko, jotka vaan 6 päivää aikaisemmin olivat olleet valmiina tappamaan amerikkalaisia.
And they're weeping.
Ja he kaikki itkivät.
And they come to him and they want to just touch him. They have been so deeply touched.
Ja ne tulivat tämän mun ystäväni luoksi ja halusivat koskettaa häntä, koska he olivat tulleet kosketetuiksi.
What I saw was a potter, an artist.
Se, mitä minä näin, oli taiteilija, samenvalaja.
Doing what God had gifted him to do.
Joka teki, toteutti sitä taitoansa, minkä Jumala oli hänelle antanut.
In the middle of a secular Chinese communist university.
Keskellä tätä tavallista maallista kiinalaista kommunisti yliopistoa.
And through his gift.
Ja hänen lahjansa kautta.
God brought healing and reconciliation.
Jumala toi parantumista ja sovitusta.
Can God use the arts?
Voiko Jumala käyttää taiteita?
Powerfully.
Voimallisesti.
We don't have to preach through the arts.
Meidän ei tarvitse saarnata taiteilla.
In fact, many Christians try to preach through the arts and do bad art because they don't understand that art is a different language. It speaks in a different way.
Itse asiassa monet kristityt yrittävät saarnata taiteensa avulla ja he eivät ymmärrä, että näin syntyy monesti huonoa taidetta, koska taide on erilainen väline.
But the arts are powerful in communicating truth.
Mutta taide on voimallinen kommunikoimaan totuutta.
Can I tell you two more stories and I'll finish?
Voinko kertoa kaksi tarinaa ja sitten mä lopetan?
One of the things that I have always wanted to do, I've been going to China since 1982. One of the things I've always wanted to do was to do Handel's Messiah.
Mä olen käynyt ja vieraillut Kiinasta vuodesta 1982 asti ja yksi sellainen unelma, mikä mulla on ollut, mitä mä oon halunnut siellä tehdä, on Handelin Messias.
That wonderful piece of music right out of scripture written by Handel.
Se on se upea orkesteriteos, minkä Handel sävelsi ja joka on siis sävellettyä Raamatun sanaa.
So I brought a choir and singers and a Chinese orchestra and took the words of Messiah from scripture and translated them into Chinese.
Ja niinpä mä tuotin sinne Kiinaan orkesterin ja kuoron ja solistit, esimerkiksi kiinalainen orkesteri, ja otin niitä Raamatun kohtia sieltä Handelin Messian sanoista ja käänsin ne kiinaksi.
Now we're talking communist China.
Ja nyt me puhutaan siis kommunistisesta Kiinasta.
If we had taken those words and preached them, we'd have been shipped out on the next plane.
Jos me oltaisiin otettu vaan nuo sanat ja ne Raamatun kohdat ja saarnanneet niitä, meidät olisi lähtetty seuraavalla lennolla kotiin.
But here we are, we're about to play a piece of music the Chinese people had never heard before by an orchestra who'd never played it before.
Ja nyt on semmoinen tilanne, että me ollaan aloittamaisillamme konsertti ja se on musiikkikappale, teos, jota kiinalaiset ei ole koskaan kuullut, ja se soittaa orkesteri, joille se on myös ihan uusi.
And the minister of culture said to me, how would you like me to introduce this tonight?
Ja kulttuuriministeri kysyi, kuinka minä esittelen tämän teoksen.
So I was being very careful. Well, it's based on some Hebrew literature.
Mä sanoin, olin hyvin varovainen, mä sanoin, että se perustuu tämmöiselle hebreankieliselle kirjallisuudelle.
He said, okay.
Okay.
And then he came out on the stage to introduce it, and he said, this piece of music is about Jesus.
Ja niinpä hän astui sinne lavalle ja sanoi, että tämä musiikkiteos kertoo Jeesuksesta.
He was bolder than I was.
Hän oli rohkeampi kuin minä.
But it's the arts.
Mutta se on näin, tällainen taide on.
It's beauty.
Se on kauneutta.
It's music.
Musiikkia.
As they watched it that night, the words were scrolled down in their language on two screens either side.
Ja kun ihmiset katselivat ja kuuntelivat tätä konserttia, sen teoksen sanat rullas sinne isoilla skriineillä koko illan.
For most people there, it was the first time they had ever read scripture.
Ja useille ihmisille se oli ensimmäinen kerta, kun he koskaan lukivat Jumalan sanaa.
When it had finished, I looked around. Everywhere I looked, people were weeping.
Ja sen konsertin lopuksi mä katsoin ympärilleni ja joka puolella ihmiset itkivät.
The next morning, the communist newspaper that went out to 40 million people.
Ja seuraavana aamuna kommunistinen sanomalehti, jonka jakelu on 40 miljoonaa.
Had a headline.
Siinä oli iso otsikko.
It said Messiah touches hearts.
Ja siinä luki Messias koskettaa sydämiä.
Unbelievable.
Uskomatonta.
And they said, if you were there at this concert last night and you were moved, please write and give us your stories and we will publish them.
Ja siinä luki, että jos sinä olit eilen täällä konsertissa ja se kosketti sinua, niin kirjoittakaa meille sinun oma kertomuksesi, niin me painamme sen.
And people did.
Ja niin ihmiset tekivät.
And they published their stories.
Ja ne tarinat julkaistiin.
God said, I'm going to open the doors of nations.
Jumala sanoi, minä avaan ovet kansakuntiin.
Closed to the gospel, closed to the truth. And I'm going to do it through the arts.
Ja Jumala tulee kommunikoimaan totuuden ja evankeliumin taiteiden kautta.
My last story.
Viimeinen tarina.
At that same time,
samoihin aikoihin,
I heard about a tribe of Chinese indigenous people known as the Miao people.
Mä kuulin tällaisesta alkuperäiskansasta tai heimosta Kiinassa, jonka nimi on Miao.
150 years ago, Christian missionaries went to China to reach the Miao people with the gospel.
150 vuotta sitten kristityt lähetyssaarnaajat menivät Kiinaan tavoittaakseen Miao kansan.
And these missionaries must have been lovers of classical music because they also taught them Handel's Messiah.
Ja näiden lähetystyöntekijöiden on täytynyt olla klassisen musiikin ystäviä, koska he opettivat tälle heimolle Handelin Messian.
Can you imagine a very poor agrarian tribe up in the hills? They had been taught Handel's Messiah as well as hearing the gospel.
Voitteko kuvitella pieni agraariyhteiskunta jossakin vuorilla, joille on opetettu Handelin Messias?
So I thought, wouldn't it be amazing to listen to what it sounded like today after over 100 years of oral tradition?
Ja mä ajattelin, että olispa mieletöntä kuulla, miltä se teos kuulostaa tänä päivänä, kun on kulunut 150 vuotta ja se teos on mennyt niin kuin, sukupolvelta toiselle ihan vain suullisena perintönä.
So I was producing a television show that was going to be seen all over China, in the middle of China, and I had an idea.
Ja mä siihen aikaan mä tuotin tämmöistä televisio-ohjelmaa, jota lähetettiin siellä Keski-Kiinassa, ja mä sain tämmöisen idean.
I thought, I wonder if they would come from their mountain into the studio and as a part of our production sing the Hallelujah chorus with my Canadian choir.
Ja mä ajattelin, että mitäs jos nämä kyläläiset tulis sieltä vuoreltaan tänne meidän televisiostudioon ja laulas tämän Hallelujah-koruksen meidän orkesterimme kanssa.
And they came.
Ja niin ne tuli.
And they sang the Hallelujah chorus, and it was incredible.
Ja ne lauloi sen Hallelujah-koruksen, se oli ihan mieletön.
And when we'd finished, they began to stand up.
Ja kun tämä loppui, he nousivat seisomaan.
And they reached their hands out towards us.
Ja he kurottivat kätensä meitä kohti.
And they began to sing.
Ja alkoivat laulaa.
And I said to the Chinese communist producer who was there, what are they singing?
Ja mä kysyin tältä kiinalaiselta kommunistituottajalta, joka oli siellä meidän kanssa, että mitä ne nyt laulaa?
And he said, they're singing, dear friends.
He laulavat, rakkaat ystävät.
It's been wonderful to meet you.
On ollut hienoa tavata teidät.
But now we have to go.
Mut nyt meidän on mentävä.
But don't worry.
Mutta älkää huoliko.
One day we will see each other again.
Eräänä päivänä näemme toisemme jälleen.
In heaven.
Taivaassa.
And when I told my choir, they started to cry and they were singing back to them.
Mä kerroin tämän mun kuorolaisille, niin ne alkoivat itkeä ja laulavat heille takaisin.
And I walked outside.
Mä lähdin sieltä ulos, kulin ulkopuolelle.
And their leader had a little pile of papers in his hand.
Ja heidän johtajalla oli tämmöinen pieni paperikasa kädessään.
He said, just 6 months ago, we started to write down Handel's Messiah because we've lost so much of it, we tried to regain it so that we could pass it on to our generations.
Hän kertoi, että vain 6 kuukautta ennen tätä tapausta ne oli alkanut kerätä sitä perimätietoa, että miten se Handelin Messias menekään, kun he ovat alkaneet unohtaa sitä, jotta he voisivat takaisin muistella, miten se menee ja opettaa taas uudelle sukupolvelle.
My conductor,
mun orkesterin johtajani,
took the brand new score that I had paid thousands of dollars for.
Otti sen uuden nuotiston, mistä mä olin maksanut tuhansia euroja.
And he handed it over to the Miao people.
Ja antoi sen ne nuotit näille Miao.
This was the whole score of Handel's Messiah, just as Handel had intended it to be.
Ja se oli se täydellinen nuotinnos Handelin Messiasta juuri sellaisena, minkälaiseksi Handel sen tarkoitti.
And you know the leader of that group, it looked like he had died and gone to heaven. He was just so happy.
Ja tämän Miauden johtaja oli aivan, siis näytti niin onnelliselta, kun hän olisi juuri päässyt taivaaseen.
You see, he was trying to remember what he could to restore what Handel had originally intended.
Koska hän oli juuri käyttänyt valtavasti vaivaa jotenkin kootakseen pienistä paloista sen, mitä Händel oli tarkoittanut alun perin.
And now our conductor hands him the whole score just as Handel had intended it to be.
Ja nyt meidän orkesterijohtajamme ojentaa hänelle täydellisen nuotinoksen juuri sellaisena kuin Händel sen tarkoitti.
I want to tell you.
Ja nyt mä haluan kertoa teille
tämän. God has written a score.
Että myös Jumala on kirjoittanut nuotin.
When he ushers in his kingdom in all of its fullness, we will understand his original intention for his creation.
Kun hän tuo valtakuntansa maan päälle, me ymmärrämme sen, miten hän alun perin tarkoitti.
Today we're a little bit like the meow people.
Tänä päivänä me ollaan vähän niin kuin nämä miau-ihmiset.
We're seeking to walk with God and understand his purposes.
Me etsitään Jumalan tarkoitusta ja yritetään ymmärtää sitä.
But God has called each one of us.
Mutta Jumala on kutsunut meistä jokaisen.
To himself.
Luokseen.
Redeemed people, changed people.
Vapauttanut meidät, lunastanut meidät ja muuttanut meidät.
And he is calling us to reach out to our world.
Ja hän kutsuu meitä, että me mennään maailmaan.
Not only to the human heart, but also to see restoration come in the brokenness of our lives and our nations and our cultures.
Ei vain koskettaaksemme ihmissydämiä, vaan nähdäkseen, kuinka meidän maailma, kulttuuri ja ihmisen elämä ennalleen asetetaan.
And all around the world today.
Ja kaikkialla maailmassa tänään.
God is speaking to mission organizations and churches and people about the arts and the imagination.
Jumala puhuu lähetysjärjestöille ja seurakunnille taiteista Jumalan valtakunnassa.
This is God's time.
Tämä on Jumalan aika.
I want to encourage you.
Mä haluan rohkaista sua.
Don't miss it.
Älä jää siitä osattomaksi.
Don't miss it.
Älä jää ulkopuolelle.
Don't miss what God is doing in the nations right now.
Älä jää osattomaksi siitä, mitä Jumala tekee kansakunnissa tällä hetkellä.
He is using the arts and the imagination to literally open the doors of nations.
Hän käyttää taiteita ja mielikuvitusta kirjaimellisesti avaamaan oven kansakuntiin.
And at the same time he's calling artists to go into the middle of their culture.
Ja samaan aikaan hän kutsuu taiteilijoita, jotta ne menevät keskelle kulttuuria. Että he ovat tottelevaisia.
To be salt.
Olemaan suola.
To be light.
Olemaan valo.
So that we might begin to see not only the world of the arts restored, but to see our nations restored back to God's intention.
Jot me voitaisiin nähdä ei ainoastaan kuinka taiteet ennalleen asetetaan, vaan kuinka tämä meidän maailmamme ennalleen asetetaan Jumalan kunniaksi.
May be so for his name's sake.
Ja käyköön niin, olkoon niin hänen nimensä tähden.
Amen.
Amen.
Thank you.